Rádio Praha, zprávy.
Prezident republiky jmenoval dva nové členy vlády. Soud ve Vídni zrušil exekuci českých výtvarných děl. Za účasti britské herečky Judy Dench začal Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. K poslechu zpráv vás zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Vláda premiéra Petra Nečase se rozrostla, přibyl jí další úřad šéfa legislativní rady vlády. Ten dosud spadal pod ministra spravedlnosti, nově jej povede místopředsedkyně věcí veřejných Karolína Pík. Do funkce vicepremiérky ji jmenoval prezident Václav Klaus, v čele úřadu ji ještě potvrdí vláda. V kabinetu usedne i další její stranický kolega, manažer Pavel Dobeš. Bude řídit ministerstvo dopravy. Prezident Klaus věří, že dohoda koaličních stran a nové tváře ve vládě budou znamenat i větší stabilitu vlády.
Za jeden rok existence této vlády je to již pátá výměna členů vlády. Na straně jedné stabilita, neměnnost, konstantnost vlády není tou posvátnou hodnotou, na kterou bychom všichni měli přísahat, ale určitě by mělo to být tak, že by ministři, členové vlády měli mít jistou stabilitu ve své funkci, aby tu funkci mohli dobře vykonávat.
Podrobnosti se dozvíte po zprávách. Sněmovna bude rozhodovat o případném vydání Víta Bárty a Jaroslava Škárky k trestnímu stíhání s největší pravděpodobností na schůzi, která začne koncem srpna. Uvedla to předsedkyně dolní komory Miroslava Němcová. Mimořádné zasedání poslanců bude již před polovinou července. Ani sněmovní právníci ale nemají jednoznačný názor na to, zda se musí policejní žádost projednat již na něm. Jméno amerického prezidenta Ronalda Reagana, jehož politika významně přispěla k pádu komunismu v Evropě, nese od nynějška část ulice doktora Zikmunda Wintra v blízkosti rezidence amerického velvyslance v Praze Bubenči. Slavnostního odhalení názvu se zúčastnila bývalá americká ministryně zahraničních věcí Condoleezza Riceová, americký velvyslanec Norman Eisen a zástupce nadace Ronalda Reagana. Soud ve Vídni zrušil exekuci tří českých uměleckých děl zabavených kvůli sporu České republiky s firmou Dyack Human. Rozhodl o tom už 21. června a vyhověl tak odvolání Česka. Společnost Dyack Human totiž v květnu kvůli miliardovému sporu s českým státem nechala ve Vídni zabavit dva obrazy a jednu plastiku. Jak Českému rozhlasu řekl advokát Tomáš Sokol, který ve sporu s Dyack Human zastupuje ministerstvo zdravotnictví, rozhodnutí by mělo přinést určité sklidnění. Pokud nabude právní moci, Rakousko by mělo díla vrátit a zabavení dalších by u našich jižních sousedů nemělo hrozit.
Exekuční výrok byl zrušen s tím, že proti tomu je možné odvolání, takže jako nedá se říct, že by to bylo definitivní, ale ten poukaz, který tam je, ten argument na respektování majetkové imunity státu, je z mého pohledu argument docela silný.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Západočeská univerzita dokončila rušení diplomu na fakultě právnické. Odtud přijde celkem 12 absolventů, kteří získali diplom protiprávně. Vyšetřující prokázali nesplněné studijní povinnosti, chybějící závěrečné práce a ve dvou případech došlo k plagiátorství. Podle právního experta univerzity Františka Korbela škola zvažuje, jak řešit odpovědnost bývalého vedení fakulty.
Máme dnes velmi kvalitní důkazní materiál k tomu, abychom mohli vyvodit trestní odpovědnost skutečných původců celé té kauzy, čili myslím si, že tak je to i spravedlivé, že ten primární postih by neměl směřovat vůči studentům, ale vůči těm, kteří toto zavinili. My tedy jsme připraveni požádat pana doktora Sokola ve spolupráci s ním podat trestní oznámení na bývalé funkcionáře fakulty právnické.
V brněnské nemocnici po dlouhé nemoci zemřel ve věku 75 let významný sklářský výtvarník a designér František Wiesner. Od roku 1977 se věnoval volné ateliérové tvorbě brusem tvarovaného skla. Britská filmová a divadelní herečka Judy Dench převzala při slavnostním zahájení 46. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Festival letos nabídne na 180 filmů. Nebude mezi nimi chybět ani novinka světoznámého jihokorejského režiséra Kim Ki-duka Arirang a snímek kanadského filmaře Denise Villeneuve'a Požáry. Ve funkci umělecké ředitelky působila 17 let Eva Zaoralová, letos ji vystřídá Karel Och.
Je to vzrušující, časově náročné a zároveň jsem velice rád, že tým, se kterým spolupracuji, je velice silný, je s ním opravdu velice dobrá spolupráce a že jeho součástí i nadále paní doktorka Zaoralová, co by umělecká poradkyně, protože její zkušenosti jsou v podstatě v rámci našeho kontextu, ale i třeba v rámci evropských festivalů nedocenitelné.
Ze sportu. České basketbalistky si ve finále mistrovství Evropy nezahrají. V pátečním semifinále v Lodži nestačili stejně jako předtím v osmifinálové skupině na Rusko, prohráli jednoznačně 53-85 a v neděli je čeká utkání o bronzové medaile. V něm vyzvou poražený tým z večerního duelu mezi obhájkyněmi titulu s Francií a Tureckem. Počasí v sobotu. Polojasno až oblačno, místy přehánky, nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů Celsia.
Prezident Klaus jmenoval dva nové členy vlády za věci veřejné. Vleklá vládní krize je zažehnána. Česká tenistka Petra Kvitová je ve finále Wimbledonu. V sobotu se utká s ruskou Šarapovovou. To jsou hlavní témata následující publicistické části naší relace. Chybět nebude ani výběr z pátečních deníků a v rubrice Cestujeme po Česku vás pozveme za dudáky do Strakonic. Hezký poslech vám přeje Milena Štráfeldová. Vládní krize skončila. Ve čtvrtek podepsali lídři koaliční devítky dodatek ke koaliční smlouvě a v pátek prezident Václav Klaus jmenoval dva nové členy kabinetu. Vicepremiérkou a šéfkou legislativní rady vlády se stala dosavadní místopředsedkyně věcí veřejných a předsedkyně jejich poslaneckého klubu Karolína Pík. Resort dopravy povede kandidát věcí veřejných Pavel Dobeš. Šéf věcí veřejných Radek Jon ocenil zejména to, že Karolína Pík v čele legislativní rady vlády dostane i větší kompetence.
Ty kompetence budou velmi posíleny. My stojíme o to, aby hodnocenící a takzvaná korupční rizika všech zákonů byla na legislativní radě vlády. To znamená, Karolína bude moct kontrolovat, jak vypadá tady boj proti korupci. A z tohoto zorného úhlu to považujeme za významnou pozici, která nám umožní prostě hlídat tu protikorupční strategii celou.
Sama Karolína Pík pokládá za úspěch, že u některých zákonů bude mít ze své nové pozice právo veta.
Pokud by se ukázalo, že některý zákon by podle mínění legislativní rady vlády zvyšoval korupční potenciál, má vicepremiér pro legislativní radu vlády právo zavetovat zařazení takového zákona na program vlády. Pod legislativní radu vlády nyní přejde i sledování plnění protikorupční strategie.
Radka Šmerdu v čele ministerstva dopravy vystřídal straník věcí veřejných Pavel Dobeš. Po jmenování na hradě ho do funkce uvedl premiér Petr Nečas. O svých prioritách v čele resortu zatím Pavel Dobeš konkrétně mluvit nechtěl. Naváže prý ale na práci jak Víta Bárty, tak Radka Šmerdy. Vše bude podle něj záležet na tom, kolik peněz dostane příští rok resort dopravy ze státního rozpočtu.
První věc, která je důležitá, je diskuze o tom, jakým způsobem bude rozpočtový rámec roku 2012. To je věc, kterou samozřejmě bude zásadně ovlivňovat, jakým způsobem budeme moci prostě do budoucnosti říkat, jaká je ta priorita. Co se týče jednotlivých konkrétních návrhů, tak s takovouto věcí v tuto chvíli alespoň doposud počítám, uvidíme, do jaké míry potom budeme nějakým způsobem s tím moci pracovat.
Koalice se ve čtvrtek také dohodla, že do 3 let se zvýší spoluúčast pacientů ze 17 až na 22%. Seznam nadstandardních výkonů, na které si pacienti budou připlácet, má ministerstvo zdravotnictví připravit nejpozději k 1. lednu příštího roku. U daně z příjmů fyzických osob se má odstranit daňová degrese nad stropy sociálního pojištění. Od příštího roku se mají také speciálně zdaňovat loterijní firmy. Tyto dohody jsou součástí dodatku ke koaliční smlouvě. Podle premiéra Petra Nečase vláda při projednávání daňového zákona požádá sněmovnu o důvěru.
Navrhneme jak vládě, tak poslaneckým klubům, aby s projednáváním a schválením zákona o dani z příjmu, včetně té jeho části, která bude obsahovat zavedení tzv. Loterijní daně, spojila vláda svoji důvěru.
Pro občanské demokraty je dohoda přijatelná, časté střídání ministrů ale úřadům neprospívá, uvedla to předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová.
Ta dohoda je pro mě akceptovatelná s toho důvodu, že vlastně ODS nikdy nespochybňovala, že tam budou mít 4 ministři věci veřejné ve vládě. Dokonce i pan ministr Šmerda byl tím, koho navrhli věci veřejné. Takže jestli se teď rozkoukali a říkají, že to byl nestranický ministr a teď i stranického, tak si musíme také na druhou stranu říct, že velkou chybou střídání ministrů určitě to nepřispívá k tomu, aby ta ministerstva byla akčnější a rychlejší v rozhodování.
Podpisem dodatku ke koaliční smlouvě podle předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga třenice v koalici skončily.
Tím doufám je koaliční krize zažehnána a můžeme v klidu pracovat na dalším provádění našich reform. Jsem velice vděčný koaličním partnerům, že se dohodli, co se obsahové i personální části týká, a přeju naší společné vládě další dárný působení.
České tenistce Petře Kvitové se letos mimořádně daří. Ve čtvrtek se probojovala i do finále ženské dvouhry na grandslamovém turnaji ve Wimbledonu. V sobotu nastoupí proti Rusce Marii Šarapovové. Kvitová v semifinále ve třech setech porazila Bělorusku Azarenkovou. Po zápase s Kvitovou v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas mluvil reportér Jaroslav Plašil.
Petro, je to největší vítězství v kariéře, jasně jste ve finále Wimbledonu, co víc k tomu dodat, ale přesto zeptám se, je to fakt jako nejhezčí pocit, největší radost, co jste zatím zažila třeba v tenise?
Tak určitě potom matchball, když jsem konec vyhrála, tak jsem tomu nemohla věřit a byl to strašně krásný pocit, když potom jste viděl tu loži, jak se taky radujou a všichni jsou se mnou, tak to bylo strašně krásné a samozřejmě se budu v sobotu snažit na ten kurt a zase se soustředit a předvést ten nejlepší tenis.
Říkala jste o loži, já jsem se tam díval, Martina Navrátilová se pěkně kousala dortu, jak byla nervózní v tom závěru. Jak jste na tom byla vy, co se týče nervů?
Pravdu, to jsem neviděla, ale jsem strašně ráda, že tam byla, že mi fandila, to je jasný. A jsem se cítila, tak netušila jsem, že bych ji mohla poslední game breaknout. Spíš jsem si myslela, že to budu doservírovávat a na to jsem si docela věřila. Takže jsem byla docela v klidu a když se ten game tak nějak vyvíjel, že jsem měla meč, bylo tam, nešla jsem do toho tak, jak jsem měla. Určitě jsem mi trošku zpomalila ruka, zahrála jsem to doutu a ten druhý meč, bohužel jsem prostě chtěla do toho jít a udělala debuffo, takže mi to trošku usnadnila samozřejmě, ale nervy jsem se snažila trošku jakoby udržet a neměla jsem ani jakoby husík uží nebo něco, prostě jsem šla jenom po tom míči.
Odborníci, komentátoři kolem pozice Radiožurnálu jsou to vesměs cizinci, ale všichni ten zápas chválili, jako že měl velkou úroveň. Cítila jste, že hrajete dobrý zápas?
A jak pravdu řekla, jsem to ani nějak jakoby neřešila, jestli hrajeme dobře nebo ne, prostě jsem šla potom a mě potom říkal David po zápase, že fakt jsme hráli dobře, pěkné údery, že jsme prostě do toho šli obě, takže asi to tak je a za to jsem ráda, že jsme hráli takhle obě dobře a že jsem vyhrála.
Či myslíte, že jste Viktorii porazila? Ty vzájemné zápasy byly vyrovnané, alespoň ta bilance?
Čím? No, tak určitě mě podržel servis, jak v prvním, tak ve třetím setu. V tom druhém samozřejmě šlo ten servis a tam mě breakla první a měla jsem potom ještě šance trošku se do toho vrátit, ten druhý set, a nedala jsem to, zahodila jsem to za hlavu a šla jsem do toho třetího, ale jinak myslím si, že od základní čáry jsme hráli tak strašně podobně a ke konci toho třetího setu samozřejmě tam zkazila pár jednoduchých míčů, což mi pomohlo a myslím, že to hráli i nervy, ale abych nějak vybídla jednu věc, tak to možná mě podržel servis, ale samozřejmě měla nějaké breakbally v tom třetím setu, zastavu 3-1, ty jsem odvrátila, takže myslím si, že jsem prostě do toho šla.
Abych se přiznal, tak ten první set jsem si vzpomněl na osmifinále v Paříži, protože vy jste vyhrála jednoznačně výsledkově, ale ten set byl přitom hodně vyrovnaný. Bylo to fakt něco podobného jako zli v Paříži, kde vlastně taky jste vyhrála jednoznačně podle skóre první set a pak se dostavily takové komplikace nějaké?
Já bych se přiznala, tak jsem si na ten zápas vzpomněla až za stavu 3-0 ve třetím, když jsem měla zli. A jenom jsem si říkala ne, hlavně aby to tak nedopadlo jako předtím, takže bylo to tam už kousek samozřejmě, měla jsem 3-1, 15-40, měla dva breakbally a šla jsem do toho, takže jsem za to ráda, že jsem se prostě nebála a šla. Komplikace tam byly trošku v tom druhém setu, ale tentokrát jsem byla klidnější než v tom zápase v Paříži.
Pomohla vám hodně i třeba ta loňská zkušenost, kdy jste si to semifinále, tu atmosféru osahla, třeba Viktoria tady tu možnost ještě neměla?
Myslím si, že asi jo, určitě, to jsou neskutečné zkušenosti a to prostě musíte zažít, abyste potom už mohl být víc v klidu. A navíc jsem hrála proti Sereně, takže ono to bude možná podobné v to finále teď.
Čím to je jiné od těch ostatních zápasů?
Tak samozřejmě máte v hlavě, že to semifinále Grand Slamu, navíc ještě ve Wimbledonu, takže o to je to víc, ale hraje to tam hrozně ty nervy a já třeba si beru příjem skoro pokaždé, když s někým hraju. A není to tím, že bych byla nějak nervózní, ale prostě mám hned jakoby příležitost i breaknout třeba to, takže asi dva nervózní.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší páteční české deníky? Samozřejmě se vracejí i k tomu, že skončila vládní krize. Více už uslyšíte od Josefa Kubečky.
Deníky ve svých komentářích se zabývají okolnostmi i významem čtvrtečního jednání koaličních lídrů a podpisu dodatku koaliční smlouvy, kterým Věci veřejné podmínili setrvání ve vládě. Komentátoři Hospodářských novin a Lidových novin se shodují, že dohoda vládních stran nebyla výsledkem rozumu, ale chladnou úvahou. Je to pořád lepší než menšinová vláda nebo nové volby. To by byly teprve drahé a nikdo, včetně ČSSD, na ně nemá peníze, píší Lidové noviny. Autor komentáře míní, že žádná strana se nestačila zdiskreditovat tak rychle jako Věci veřejné. Navíc podle něj při koaličních jednáních vyšlo najevo, že Věcem veřejným k obrodě české politiky stačí mít náměstka na každém ministerstvu, ministra dopravy, ženu ve vládě a 14 miliard korun. Komentátor Hospodářských novin upozorňuje, že Věci veřejné i nadále zůstávají studnici záhad a nikdo netuší, co se přes léto vylíhne na jejich sezení s těžkými víny. Ale přece jen se zdá, že alespoň někteří véčkaři pochopili, že nerovným soubojem s ODS jen vylepšují pozici Miroslava Kalouska a jeho TOP 09, píše List. Podle Mladé fronty Dnes je nejkrásnějším výsledkem čtvrtečního jednání vstup Karoliny Pík do vlády. Paní Pík prokázala za rok politický talent a je tak na rozdíl od svých šéfů Víta Bárty a Radka Jona skutečným objevem voleb 2010, uvádí se v komentáři. Podle deníku však není jisté, zda Karolina Pík ve vládě uspěje, protože proti všem faktům zatím prokazuje neochvějnou věrnost Vítu Bártovi a jestliže nepřestane podléhat jeho vlivu, nepomůže jí ani inteligence, pracovitost a talent. Pokud se pokusí z Bártova vlivu vymanit, můžeme se těšit na novou krizi. Díky paní Pík však může být méně trapná než tato, uzavírá Mladá fronta Dnes. Pražský městský soud ve středu nařídil ČSSD, aby se omluvila za výrok, který přirovnal chování podporovatelů ODS z modrého týmu k praktikám Hitlerovy NSDAP. Ostrá slova padla před volbami do poslanecké sněmovny z úst Jaroslava Tvrdíka, tehdejšího šéfa volební kampaně. V čele strany tehdy stál Jiří Paroubek. Verdikt je nepravomocný, ČSSD se odvolá, informují Lidové noviny. Socialisté se 7 členům modrého týmu, kteří žalobu podali, omlouvat zatím nehodlají. Bude podáno odvolání, řekl Listu mluvčí strany Martin Eirer. Soudkyně Jaroslava Lobotková zástupcům modrého týmu nevyhověla úplně. ČSSD se tak nemusí omlouvat za tvrzení, že modrý tým má bojový výcvik srovnatelný s obávanými komandy ČES, ani za Tvrdíkova slova, že jeho členové ruší předvolební akce ČSSD. V tomto bodě měla kritika modrého týmu podle soudkyně Lobotkové reálný základ. O diplom z plzeňské právnické fakulty přijde přibližně 15 lidí. Většina z nich jsou držitelé magisterského titulu, jména Univerzita tají, píše deník Právo. Podle vedení školy se proti tomuto rozhodnutí nelze odvolat. Na plzeňských právech předloni vypukla aféra s opsanými pracemi a takzvanými rychlostudenty. Od té doby se čeká, kolika lidem univerzita odebere titul kvůli vážnému a věcnému pochybení při studiu. Termín, který si škola dala pro uzavření celé agendy kolem podezřelých studií některých absolventů, vypršel ve čtvrtek. Diplom bude zrušen 13 nebo 15 lidem, řekl Listu právní expert fakulty František Korbel. Jedním z těch, kteří přijdou o titul, je zřejmě bývalý velitel plzeňské městské policie Luděk Hosman, který svou bakalářskou práci údajně z větší části opsal od kolegy. Podle deníku Právo bývalí studenti zvládli 5letý obor za pár měsíců, státnice vykonávali v den, kdy komise vůbec nezasedala, nebo jim chyběly zkoušky a zápočty.
Když se řekne dudácký festival Švanda Dudák a hrad rodu Bavoru, mnozí už možná tuší, kam se vydáme na cesty. Budou to jihočeské Strakonice. Dozvíte se, že tu ještě nedávno stály mlýny, proč Strakonice nemají typické náměstí a proč se tu vyráběly fezy. Rubriku připravila Zdeňka Kuchyňová a vysíláme ji v repríze.
Cestujeme po Česku.
O Švandovi Dudákovi se vypráví mnoho pověstí. Snad ani nebyl pouhou smyšlenou postavou, ale skutečným dudákem, který se svou muzikantskou dovedností a bohatou znalostí písní stal v povědomí lidí opravdovou legendou. Podle jedné z místních pověstí hrál Švanda na šibeničním vrchu samotnému ďáblovi. To inspirovalo Josefa Kajetána Tyla, který napsal báchorku Strakonický dudák aneb Hody divých žen. Dočkala se i filmového zpracování. Švandova tradice přetrvala na Strakonicku dodnes. Vznikla tu naučná stezka, která turisty zavede na místa, kde měl slavný dudák hrát, a první výstup bude samozřejmě na šibeniční vrch. Do Strakonice také každé dva roky sjíždějí dudáci a muzikanti ze všech koutů světa. Koncem srpna se pak ve městě i na nádvoří hradu rozezní dudácké měchy. Mimochodem, hře na dudy se tu vyučuje i v místní hudební škole a ve městě působí několik dudáckých souborů. Na dudy hraje i místní starosta Pavel Vondris. Naučil se to od zakladatele festivalu Josefa Režného. Ten ho přemluvil na oslavě svých 86. narozenin.
Tak na té oslavě do mě hučel asi od 6 hodin do půlnoci: pane starosto, chtěl bych se dožít toho, aby starosta města hrál na dudy. A já jsem vždycky říkal: pane Režný, já na to nemám čas. Za 4 hodiny pan Režný neúnavně, ale přece jenom, kdybyste to aspoň zkusil. A dopadlo to tak, že teda asi 5 minut před půlnocí jsem kapituloval a říkal jsem: pane Režný, kdy mám přijít na první lekci? Skutečně jsem potom každý týden v pátek vždycky večer docházel panu Režnému na lekce. Nejdříve mě půjčil vlastní staré dudy. Posléze, když už jsem trošku něco uměl, jsem si koupil vlastní. A pravda je, že jsem teda asi na 2 dudáckých festivalech s panem Režným na začátek hrál a zahajoval ho. Že to není jednoduché a lehké, to mohu potvrdit.
Na festivalu bývá zastoupeno asi 25 až 30 zemí. Jsou tu velmi atraktivní soubory, po každé přijíždějí Skotové, jezdí sem soubory až z Ameriky či Nového Zélandu. Pokud by však návštěvníci festivalu nebo turisté hledali ve Strakonicích typické městské náměstí, hledali by ho marně. Jak uvedl starosta Vondris, je to dáno historickým vývojem. Nejdřív byl totiž založen Strážní hrad.
Ten Strážní hrad byl založen někdy počátkem 13. století. Byl postaven na soutoku dvou řek, Otavy a Volyňky. O řece Otavě se traduje, že byla řekou zlatonosnou, že se tady vlastně nacházelo zlato, a tudíž proto ten Strážní hrad, aby ochránil právě ty, kteří to zlato tam vlastně z té řeky dobývali. Bohužel v současné době se to o řece Otavě už jenom traduje a v řece Otavě se dají najít už jenom takové mini zlatinky, takže bohužel do naší doby se toto nezachovalo, jinak bychom byli bohatým městem. Takže ten Strážní hrad byl vlastně takovým tím zárodkem, kde potom v podhradí postupně vznikly 4 vesnice. Ty vesničky se postupně rozrůstaly, až se postupně spojily do jednoho celku, a tak vlastně vzniklo město Strakonice.
Ve Strakonicích je i poutní místo. Podnětem k jeho vzniku byl nález sochy Panny Marie, která stávala na Strakonickém mostě a kterou při povodní v roce 1718 trhla voda. Rolník, který ji našel, postavil sochu u svého pole a zbudoval pro ní přístřešek. Začali sem přicházet lidé ze širokého okolí. Později byla místo přístřešku postavena kaple, kterou nahradil barokní kostel navštívený Panny Marie Bolestné. Soška sem byla slavnostně umístěna 9. září 1770. Strakonice byly známé také svými mlýny, to už je bohužel historie.
Město Strakonice bylo takovými, já jsem říkal, jihočeskými Benátkami. V těch 70. letech bohužel došlo k tomu, že tehdy prostě plány, které byly z hlediska dalšího rozvoje města, tak nebyly příliš šťastné, znamenaly poměrně výrazný a nešťastný zásah do té původní zástavby města. Mlýnské náhony, které tím městem prostě procházely a vytvářely tady zajímavé části, které v podstatě byly obtékány vodou, tak zanikly. Některé stavby byly velmi necitlivě zbourány, bylo zbouráno celá řada mlýnů. Mohly být dneska velmi atraktivní součástí města. Část toho mlýnského náhonu zůstala zachována. Tadyhle všude, co je to parkoviště, tak tady byl otevřen prostor, kde byla voda. A tady vlastně hned na vstupu na to parkoviště, tak tady býval jeden z mlýnů.
Ukazoval nám při návštěvě Strakonic starosta Pavel Vondris. Město má i své slavné rodáky. Jeden z nich, Pavel Pavel, je dnes místostarostou Strakonic. Zaujali ho sochy na Velikonočním ostrově a hledal způsob, jak mohli domorodci obrovskými sochami pohybovat. Postavil proto několik modelů a sochy se mu podařilo za pomocí lan ovládaných malou skupinou osob rozpohybovat. V roce 1986 ho Thor Heyerdahl pozval na Velikonoční ostrov, kde experiment zopakoval s původní sochou. K pohybu sochy bylo třeba jen 16 lidí s jedním vedoucím a několik lan. Heyerdahlovi předchozí experimenty přitom ukazovaly na potřebu stovek lidí. Dalším známým rodákem Strakonic je Josef Skupa, významný český loutkoherec a zakladatel divadla Spejbla a Hurvínka. I když Strakonice nebyly velkým městem, prošly mohutným průmyslovým rozvojem. Bylo to nejprůmyslovější město jižních Čech. Například ČZ Strakonice vyráběly kola, motocykly, zbraně. Známá byla i firma Fesco Strakonice, která přišla s unikátním podnikatelským záměrem, a to s výrobou fezů.
Ta komunita židovská, která tady ve Strakonicích žila a založila tehdy vlastně tenhle ten typ výroby, tak vlastně přišla s podnikatelským záměrem na tu dobu těžko dneska představitelným, kdy prostě tady začali vyrábět fezy a začali je exportovat a dovážet na Dálný východ, kde se fezy nosí. A byla to skutečně jako zřejmě tehdy velmi výnosná záležitost, protože Fesco postupně se rozrůstalo a zase i tam se začaly objevovat další jiné výroby. Dneska tedy značka Fesco bohužel už nereprezentuje ty fezy, ale pouze a ve velkém výrobu autopotahů.
Fezy se tu vyrábějí dál, ale byly sloučeny s jinou značkou. Nejstarší potravinářskou výrobou pak byl místní pivovar, založený v roce 1649 jako společný pivovar právovárečných měšťanů. Strakonice jsou jediným městem v Česku, které pivovar jako město 100% vlastní. Navíc tu mají paní Sládkovou, tou je Dagmar Vlková a je to jediná žena, která v této funkci působí v průmyslovém pivovaru.
Já jsem začínala vlastně od školy pivovarský, kam mě dali rodiče, protože moje maminka pracovala v pivovaře a mi se ten pivovar líbil, nebo ta láska k tomu mi trošku přirostla k srdci, ten pivovar, takže jsem šla na pivovarskou školu a pak jsem se vlastně věnovala hned po škole pivovarství.
A jak jinak se může jedno z piv jmenovat než Dudák? Posilnění na cestu už můžeme zamířit k hradu mocných Bavorů. Před ním nás vítá malá zoo. Děti jistě potěší kozy, oslík nebo poníci, ale do jeho mohutných zdí se podíváme za týden.
Rubrikou Cestujeme po Česku naše dnešní vysílání končí. Na internetové adrese www.radio.cz si nás ale můžete poslechnout i o víkendu. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.